Lăudat să fie Domnul! Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit doar pentru câteva clipe să mai rămâneți în picioare, timp în care vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta, citim primele 8 versete. 2 Timotei, capitolul 4, versetele de la 1 la 8. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Stăruiește blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Am bucuria în această dimineață să fiu cu dumneavoastră aici în sanctuar, în casa lui Dumnezeu. Este un timp potrivit să spunem împreună Dumnezeu să fie binecuvântat. Domnul acesta ne-a purtat povara, ne-a șters lacrimile, ne-a hrănit, ne-a încurajat, ne-a restaurat. De aceea ne-am întâlnit să-L onorăm și să ne închinăm Lui. Este o experiență plăcută pentru mine să revin în Sacramento, dând curs în felul acesta a invitației pe care fratele păstor Moise Gaude mi-a făcut-o și căruia îi mulțumesc din suflet pentru prietenie și pentru invitație. Mulțumesc bordului pastoral, celorlalți păstori, mă bucur să-i revăd pe toți, pe fratele Iosif, pe fratele Relu și pe ceilalți. Pe oamenii aceștia îi cunosc de mult timp, din Europa, au trecut ani și relația noastră de slujire a crescut, ea este bazată pe încredere, pe respect și pentru mine este o mare onoare să răspund invitației dânșilor, să vin în mijlocul dumneavoastră și să spun cuvântul Domnului. Vă aduc salutări din partea Bisericii Domnului din Chicago, acolo aveți rude și prieteni, fratele Dan Muncaciu m-a rugat în mod deosebit să vă spun salutări și mă gândesc că o să întrebe dacă am spus sau nu. Și când mă întorc înapoi acasă, dacă n-am spus, nu va fi așa de bine. El este un om deosebit, ne ajută mult și ne bucurăm de el. Știm că a fost o pierdere pentru dumneavoastră plecând de aici, dar întotdeauna în viață ne bucurăm de ce primim și ne întristăm de ce pierdem. Viața este compusă dintr-un șir nesfârșit de pierderi și de câștiguri, care nu întotdeauna sunt egale. Vă aduc salutări și din partea soției mele și mulțumirile noastre pentru că cu 2 ani în urmă, când am trecut prin încercarea bolii ei, dumneavoastră v-ați rugat pentru noi. Am spus aseară cuvintele acestea, mă gândesc că astăzi mai sunt și oameni care nu au fost aseară și vreau să știți că vă prețuim și apreciem mult faptul că ne-ați fost alături. Vă aduc salutări și din partea păstorilor noștri, a slujitorilor, a întregii biserici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat, am cântat, avem inima bună și suntem conștienți de faptul că dacă Domnul nu ar fi fost de partea noastră, cine știe unde am fi fost astăzi dacă am fi fost undeva. M-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt al Domnului care este inspirat din textul pe care l-am citit și aș vrea să vorbesc despre scopul vieții și al morții. Titlul acesta este puțin îndrăzneț. este îndrăzneț nu prin felul în care este alcătuit, ci este îndrăzneț prin ceea ce promite să spună. Aș vrea să spun câte ceva despre scopul vieții și câte ceva despre scopul morții. Uitându-ne în acest cuvânt pe care l-am citit în această dimineață din Biblie, observăm biografia unui om scrisă în câteva cuvinte. El a fost unul dintre marii bărbați ai lui Dumnezeu cu care Dumnezeu a scris istoria, Apostolul Pavel. El în câteva versete vorbește despre zeci de ani de viață și de slujire. Spune câte ceva despre cum a trăit în existența umană, spune câte ceva despre viață, despre scopul vieții din perspectiva lui și apoi spune ceva, câte ceva despre moarte, despre scopul morții din perspectiva lui. Atunci când vorbește despre viață, el spune că a fost plină de responsabilități pentru el. A fost plină de multe osteneli făcute din dragoste, a fost plină de multă dedicare, de multă consacrare și de multă slujire. Așa definește el viața. Pentru Pavel, scopul vieții a fost onoarea de a-l sluji pe stăpân. Când vorbește despre moarte, spune că moartea e un moment în care oamenii sunt evaluați, sunt cântăriți de Dumnezeu în mod obiectiv și potrivit felului în care și-au trăit viața, își vor petrece și viața de după moarte, răsplătiți sau pedepsiți. Atunci când vorbim despre scopul vieții și al morții, trebuie să afirmăm faptul că viața a fost creată de Dumnezeu în universul acesta. Și universul înseamnă infinit mai mult decât planeta Pământ pe care noi existăm. Planeta Pământ este ca un fir de nisip în universul acesta. Universul acesta este de-a dreptul uriaș. Ei bine, Dumnezeu a creat viață pe această planetă, pe acest bulgăre de pământ. Însă în viața aceasta a fost dramatic modificată prin infidelitatea pe care omul a dovedit-o față de Dumnezeu și prin coaliția lui păcătoasă pe care a realizat-o cu vrășmașul lui Dumnezeu, cu diavolul. Dumnezeu a calificat această atitudine ca fiind incompatibilă cu prietenia sa, cu voia sa și cu prezența sa, motiv pentru care pe om l-a luat și l-a deportat din prezența sa. În momentul acela s-au petrecut fenomene, schimbări și modificări mari în om, în creație și în relația dintre om și Dumnezeu. Totul s-a stricat. Nu exista boală până atunci, nu exista moarte, nu exista fenomenul de a îmbătrâni. Toate acestea însă au apărut ca o consecință a infidelității umane. Omul de atunci până astăzi a rămas un infidel în natura sa, o natură coruptă, o natură extrem de păcătoasă, aplecată în mod uneori inconștient și involuntar asupra păcatului. Atunci când ne cresc copiii și nepoții, ne uităm la ei și ne mirăm să constatăm că fără să învețe nimeni, sunt tentați să facă lucruri greșite, să mintă, să fure, să se ascundă, să fie invidioși, orgolioși, răutăcioși. Nu i-a învățat nimeni să fie așa. Dimpotrivă, sunt urecheați să fie copii cu minți și în ciuda eforturilor lor de a ne asculta, nu sunt. Natura umană este pervertită, e compusă din ceva stricat, murdar, rău și păcătos. Dar nu așa a fost la început. Viața pe care o trăim acum este o umbră a ceea ce a vrut Dumnezeu să fie, ceva fără sfârșit, un vis al lui Dumnezeu cu noi pe care l-am frânt. Și am rămas cu o amintire și cu frustrarea că Dumnezeu va restaura din nou ceea ce noi am pierdut. Dumnezeu a creat lucrurile frumos, dar noi le-am stricat. Și ceea ce astăzi numim viață este doar un examen. Un examen de a primi din nou ceea ce am pierdut. Restaurarea aceasta numită mântuire, care nu e un scop în sine. Deși viața este uneori foarte grea, rămâne cel mai bun lucru pe care noi oamenii îl avem. Nu toți oamenii se bucură de viață. Motiv pentru care unii sunt frustrați și plini de ură, alții chiar ajung la intenția de a se sinucide. Cei care trăiesc în frustrare și în ură nu reușesc să-și gestioneze cu succes viața și în felul acesta pun o mare presiune pe oamenii din jurul lor. Cei care vor să se sinucidă văd moartea ca pe o soluție, având speranța că ei scapă de poverile vieții, de responsabilitățile vieții pe care nu sunt în stare să le gestioneze și să le împlinească. Și atunci spun, vreau să plec ca să scap. Vreau să pun un semn de întrebare asupra acestei perspective. Ești sigur că scapi? Ceea ce vreau să subliniez astăzi este să afirm că moartea nu e o scăpare. Absolut deloc. Ce spune Biblia despre scopul vieții și despre scopul morții? Biblia spune că viața ne pune în fața responsabilităților. Aceasta este viața, un șir de responsabilități pentru care ne pregătim în primii 2 ani, timp în care se formează caracterul unui copil, apoi în primii 7, timp în care se mai finisează caracterul unui copil, și apoi în primii 12, timp în care se stabilește caracterul unui copil. Și după aceea încep responsabilitățile. Aveam 7 ani când am mers prima oară la școală în generația mea, astăzi se merge de la 3-4 ani. E adevărat, nu chiar la școală, ci la un fel de pregătire pentru școală, dar tot acolo este. Îl trezești de dimineață, îi distrugi creativitatea, îl implici într-o colectivizare, într-o socializare cu un program care întotdeauna trece dincolo de ce îi place lui să facă. Responsabilitățile pe care noi oamenii le avem în viață sunt de multe feluri. Sunt responsabilități personale, de familie, sunt responsabilități intelectuale, profesionale, materiale, familiale, sunt responsabilități spirituale. Viața noastră este sufocată de responsabilități. Cei mai mulți dintre noi nu mai reușim să trăim fără un astfel de aparat în care scriem la ce oră trebuie să ne trezim, ce facem la 7, ce facem la 7:02, ce facem la 7:05. Din 5 în 5 minute mi-aduce aminte pe cine să sun, ce să fac. Dacă îl pierd, puține lucruri mai știu. Nici nu cred că știu numărul de telefon al lui Carmen, al soției mele, pe din afară. Pentru că nu are rost să-l știu pe din afară. Nu formez niciodată în telefon numărul ei, numai dacă îl spun cuiva. Printre responsabilitățile pe care noi le avem din punct de vedere spiritual, responsabilități care trec dincolo de viața biologică, sunt și următoarele. Prima dintre ele, responsabilitatea de a ne mântui sufletul, care este păcătos, care este vinovat în fața instanței divine și care este în conflict cu Creatorul Cerului și al Pământului. Această mântuire se realizează prin pocăință și prin credință din punctul nostru de vedere. Pentru a pune în evidență importanța, urgența și valoarea unui lucru, Biblia folosește figura de stil numită puțin mai tehnic, mai academic, hiperbolă. Hiperbola înseamnă să pui într-o relație de superioritate lucrurile pe care vrei să subliniezi, exagerându-le, ca să scoți în evidență importanța lor. Adică dacă vrei să pui în evidență pe un frate din biserică, spui, nimeni nu mai este ca el. Asta este hiperbolă. Nu e adevărat că nimeni nu mai este ca el, dar formulezi această afirmație pentru ca să scoți în relief cât de important este omul ăsta pentru comunitate. Ei bine, Domnul Iisus folosește această figură de stil ca să ne spună nouă ce înseamnă pocăința. Și atunci când vorbește despre lucrurile din Luca capitolul 9, el spune 3 lucruri despre pocăință. Spre exemplu, vorbește despre urgența pocăinței, despre seriozitatea pocăinței și despre motivația pocăinței. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Domnul îi spune unui om, vino după mine. Și omul spune, pentru mine e o onoare să vin după tine. O să vin imediat, dar a murit tata. Lasă-mă să merg și să-l înmormântez. Pentru mine este o dovadă de onoare, de recunoștință față de tatăl meu, în memoria lui, să-l înmormântez, să-i pun trupul în țărâna pământului, că așa a lăsat Dumnezeu. Și Hristos face o afirmație imposibilă. Lasă morții să-și înmormânteze morții. Pe care dintre noi am văzut vreodată un mort înmormântând un alt mort? Nu vi se pare că este lipsită de bun simț să-i spui unui om care este frânt de durerea că i-a murit tata și tu să-i spui nu participa la funeralele lui taică-tomă? E o dovadă de sfințenie să nu fii prezent acolo. Asta spune Hristos. De fapt, ce spune Hristos? Hristos îi spune acelui bărbat următorul lucru. Cât este pentru tine de important și de urgent să-l mormântezi pe taică-tău și bine faci că privești lucrul ăsta ca fiind urgent și important, vreau să spun că mai important decât să-l mormântezi pe taică-tău este să te pocăiești. Hristos intenționat ia acest lucru important și urgent din experiența lui de moment și îi spune următorul lucru. Știu cât de important și de urgent este pentru tine să-ți mormântezi părintele, dar crede-mă, mai important decât asta este să te pocăiești. Să te pocăiești chiar acum. Pe taică-tu ai putea să-l mormântezi mâine sau poimâine, dar cu pocăința nu-ți poți permite să faci asta. Acesta este punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pocăința trebuie realizată chiar acum, înainte de a mai aștepta să respiri încă o dată, că s-ar putea să nu mai apuci. Apoi, Hristos vorbește despre seriozitatea pocăinței și spune că este mai important decât să te duci să-i spui familiei că o să lipsești pentru o zi sau două sau trei. El îi spune unui alt om, vino după mine. Și el îi spune, vin, este o onoare pentru mine să vin, dar mă duc la soție și la copii să le spun că o să lipsesc o săptămână mergând în misiune cu tine. Și Hristos spune, nu, nu te duce să le spui că cine pune mâna pe coarnele plugului nu trebuie să se mai uite înapoi. Lasă-o pe soția ta în pace, lasă pe copii în pace că poți sta ei și fără să știe că lipsești de acasă o săptămână. Sigur că o să dea telefon la poliție, o să spună a dispărut, dar nu-i nicio problemă, noi mergem în misiune. Hristos intenționat pune problema ridicol, ieșit din comun, nesănătos de ieșit din comun, ca să-i spună acestui om următoarele cuvinte. Cât este de important și de normal pentru tine să-ți anunți membrii familiei că pleci, că lipsești pentru o vreme mergând în misiune pentru Domnul, mai important și mai serios este să te pocăiești acum, dar chiar acum. Apoi, un om îi spune, vreau să vin după tine. Hristos se uită la el și spune următoarele cuvinte. Nu cred că e o idee bună, n-am să-ți dau nimic pentru treaba asta. Ce ar zice dacă fratele Moise ar spune unei persoane care vrea să devină membru a Bisericii Maranata, nu cred că e o idee bună pentru tine să vii aici cu noi, n-am să te plătesc cu nimic. Ce ar crede omul ăla? Ce ați crede dumneavoastră despre pastorul dumneavoastră? Dar acum vreau să vă întreb despre Iisus, ce credeți, că așa a făcut. Domnul Iisus spune următoarele lucruri acelui om. Ascultă-mă, vreau să știi că înțeleg motivul pentru care vrei să vii după mine. Vreau să-ți spun de la început, n-am cu ce să te plătesc. Ești sigur că mai vii? N-am ce să-ți dau. Nu-ți voi da nicio slujbă, nu-ți voi da nicio strălucire omenească, nu-ți voi da niciun ban, nu te voi face mai mare peste nimeni, nu vei deveni grozav și extraordinar. Mai vrei să vii? Dacă vrei să vii după mine, asigură-te că vrei să vii după mine pentru răsplata veșnică, pentru niciun avantaj de moment din viața biologică. Nu o să-ți ofer nimic în viața aceasta că vii după mine. Nu o să împărtășești decât soarta mea. Oamenii nu o să te aprecieze că vii după mine. În fața reflectoarelor nu o să ajungi că vii după mine. La microfon nu o să ajungi că vii după mine. Eu nu sunt popular în lumea asta. Ceea ce eu fac în lumea aceasta este contestat, este interzis. Și dacă vei veni cu mine, vei avea parte de contestare și de interzicere. Ești sigur că mai vrei să vii? Ascultă-mă, cu ce motiv vrei să vii după mine? Dacă vrei să vii după mine ca să ajungi mare în lumea asta, trebuie să fugi de mine. Dar dacă vrei să vii după mine ca să ajungi mare în împărăția lui Dumnezeu, hai, vino că te aștept, hai să mergem. Scopul vieții este să te faci responsabil de toate lucrurile care sunt responsabilități pentru viață. Și cea mai mare responsabilitate este să te mântuiești, iar mântuirea se primește prin pocăință. Hristos subliniază importanța acestei pocăințe, însă trebuie să acceptăm că întotdeauna oamenii au simțit nevoia să se pocăiască, dar au ales o scurtătură a pocăinței, pocăință pe care au redefinit-o. Să vă dau câteva exemple. Faraon a redefinit pocăința și a limitat pocăința la nivelul constrângerii. Noi toți suntem sensibili la suferință și când trecem prin suferință, care e metoda lui Dumnezeu de a ne frânge, noi ne pocăim mai bine decât în absența suferinței. Acesta este un fenomen bine cunoscut. Când ne rugăm pentru copiii noștri care ies în decor, Adică ies de pe drumul pocăinței, noi întotdeauna spunem, Doamne, ai milă de el, dar dacă s-ar putea să nu-l pedepsești, că noi știm că aducerea copilului nostru înapoi în biserică, de cele mai multe ori se face cu nuiaua, că numai de nuia știe, nu mai are minte, nu mai are nimic. Și atunci cu bota. Că cine are minte, îi vorbești. Dar cine n-are, ce să-i faci decât să te pui cu parul pe el? Ei, Hristos subliniază lucrul acesta peste tot în Scriptură. Și uitați ce zice Biblia despre o pocăință prin constrângere. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise. Când vede că vin păduchii, broaștele și alte orătănii peste el, peste casa lui și peste țară, el se pocăiește. Spune, mă predau. Vine Moise, se roagă, toate lucrurile acestea se retrag și Biblia atât de frumos spune, când vede că are timp să-și mai facă puțin de cap, prinde curaj din nou și spune, stai că totuși m-am grăbit, nu mă pocăiesc. Și nu se pocăiește. Pocăința prin constrângere nu este o dragoste liberă, ci este una impusă. Aș urâ să știu că Carmen și copiii mă iubesc obligați. Însă mă simt așa de fericit când ei mă iubesc pentru că mă iubesc și uneori nu merit dragostea lor pe deplin. Dacă noi oamenii nu vrem să obligăm pe cineva să ne iubească, cum credeți că se simte Dumnezeu să ne constrângă să-L iubim? Există pocăință prin constrângere și pocăință liber aleasă. Sunt oameni care vin la biserică pentru că i-a lovit Dumnezeu cu bățul. Sunt implicați în accidente și au pierdut sănătatea, și au pierdut business-ul, au falimentat și toate aceste lucruri le privesc ca pe o nuia a lui Dumnezeu. Și de frică să nu se îngroașe nuiaua, vin la biserică și se pocăiesc. Asta este o pocăință prin constrângere. Oamenii aceștia trebuie în fiecare zi bătuți măr, că altfel nu mai vin la biserică. Toată ziua trebuie să fie implicați în cât un accident. Toată ziua copilului lor trebuie să îi se facă rău, pentru că în felul ăsta sunt nelipsiți de la biserică. Dar dacă le dă Dumnezeu timp să răsufle în voie, nu mai vin. Asta este o pocăință prin constrângere. Cunoașteți pe cineva care are apucături de felul ăsta? Apoi, Biblia ne vorbește despre un alt fel de pocăință. Pocăință pentru imagine publică. Saul, împăratul din Vechiul Testament, este un om care se pocăiește pentru imagine publică. El folosește pocăința nu ca să fie iertat de Dumnezeu, ci ca să fie reabilitat în public. El a știut că pocăința e un mod de a fi iertat de oameni. Nu odată și nici de două ori am greșit în viața mea. Și pentru că prin natura slujbei sunt o persoană publică, ori de câte ori greșesc, greșelile mele devin publice și pocăința mea trebuie să fie la fel. Și nu e ușor să vii în fața oamenilor să le spui, iertați-mă, și eu sunt doar un om, chiar dacă sunt un lider. Dar uneori lucrurile astea se fac nu din inimă, ci doar ca să câștigi din nou restaurare în fața oamenilor. Saul a făcut așa. Numai Dumnezeu cunoaște motivația pocăinței unui om. Noi oamenii putem greși atunci când evaluăm lucrul ăsta. Există pocăință față de oameni. Iuda s-a pocăit față de oameni, dar nu s-a pocăit față de Dumnezeu. Motiv pentru care, fiind frustrat, și-a pus lațul de gât și s-a spânzurat. Există pocăință de moment, ca Dima, iar mai târziu dragostea de lume a învins. S-a ținut săracul, s-a ținut și până la urmă dragostea de fostele aventuri cu fete și băieți l-a biruit, l-a învins și s-a dus din nou în lume, părăsindu-l pe Domnul și părăsind biserica. Toate lucrurile astea sunt forme de pocăință care se derulează, se repetă și în zilele noastre. Există o altă pocăință, pocăința prin credință, ca cea a lui Zacheu. Observați cum este ea manifestată. El, după ce se pocăiește, spune următorul lucru. Orice conflict pe care l-am avut cu cineva, îl restaurez, îl repar, mă împac. Iar dacă sunt dator la cineva, îmi plătesc datoria și plătesc și o dobândă foarte mare, pe care eu o pun la inițiativa mea, ca să se vadă faptul că m-am schimbat. Adevărata pocăință este urmată de schimbări, schimbări vizibile, schimbări mari, schimbări evidente, schimbări care însoțesc și dovedesc pocăința din inimă. Pocăința în inima unui om, ea nu se vede, iar noi nu suntem de sticlă. Dacă ea nu se exprimă, înseamnă că nu există, că unde faci foc, e imposibil să nu iasă fum. Ce am vrut să spun, fraților, am vrut să spun că pocăința este felul în care noi intrăm în mântuirea lui Dumnezeu, iar mântuirea este obligația noastră cât trăim în viață. Dacă murim, nu mai putem nici să păcătuim și nici să ne pocăim. În viața aceasta avem responsabilitatea să ne hrănim familia, dar avem responsabilitatea și să ne mântuim. Mântuirea e veche de 2000 de ani. Nu noi o realizăm astăzi. Noi doar o primim astăzi și o primim printr-o stare de pocăință. Pocăința este regret la nivelul minții, este remușcare la nivelul sentimentelor și renunțare la nivelul voinței. Aceasta este pocăința. Este I'm sorry, este îmi pare rău. Este atitudinea copilului care plânge la tatăl să-l ierte că nu mai face după ce recunoaște că el a spart geamul, nu fratele lui. Asta este pocăința. Dar pocăința aceasta modernă, redefinită, prin constrângere sau de altă natură, să știți că nu aduce nici bine personal, nici bine comunitar. A doua responsabilitate pe care o are un om din punct de vedere spiritual este sfințirea. Pocăința conduce la mântuire, însă înfrânarea conduce la sfințire. Sunt oameni care se pocăiesc și se nasc din nou, dar nu învață să se înfrâneze și nu se sfințesc niciodată. Rămân în adunare născuți din nou, dar niște copii spiritual. Sunt ca niște persoane care se nasc cu malformații și handicap și nu cresc niciodată. Și restul vieții părinților, deși bătrâni, îi duc de mână sau un cărucior. În biserică sunt spiritual astfel de oameni, care sunt o problemă, o povară pentru biserică. Ei au nevoie de pastorație întotdeauna, au nevoie de suzetă întotdeauna, dacă îmi permiteți expresia aceasta. Ei nu se maturizează, ei se mântuiesc prin pocăință, dar nu se maturizează prin înfrânare. Pocăința conduce la mântuire, dar înfrânarea conduce la maturizare. Că după ce te-ai pocăit, trebuie să înveți să te înfrânezi și de la țigările care le-ai fumat, și de la vorbele pe care le-ai spus, și de la prietenii pe care i-ai avut, oprește-te odată! Că dacă te pocăiești în fiecare zi și după amiaza te duci din nou acolo și mâine dimineață iar te pocăiești și spre seară iar te duci acolo, asta nu-i pocăință, prealesule. Pocăința aceasta care te conduce la mântuire este o naștere în împărăție, dar născut odată trebuie să crești. Nașterea e un eveniment, dar creșterea e un proces. Și în procesul acesta trebuie să te angajezi. Și dacă nu există înfrânare, adică capacitatea de a-ți refuza poftele păcătoase, plăcerile nesănătoase, inutile, nu ești un om matur. Poți fi mântuit, dar dacă continui așa, îți pierzi mântuirea. Un copil care nu crește rămâne mic și moare, pentru că simplu fapt că nu crește dovedește că nu-i sănătos. Un copil se dezvoltă și ajunge adult, niciun om nu s-a născut adult. El se naște copil și de la copil până la adult e un proces de creștere, asta se numește maturizare. Un om învață să devină adult și nu mai rămâne cu mintea de copil. Pavel spunea, când am fost copil m-am comportat ca un copil, dar acum sunt un om mare. Un om mare nu se mai comportă ca un copil. Lucrurile copilărești sunt inadmisibile pentru un adult. Tot la fel din punct de vedere spiritual, adulții după ce se pocăiesc și devin mântuiți prin pocăință, trebuie prin înfrânare să se maturizeze. Nu putem face tot ce vrem, tot ce ne trece prin cap. Nici când suntem copii la tata, că primim. Nici când suntem în biserică la tata, că tot primim. Responsabilitatea sfințirii conduce la desăvârșire. Dacă pocăința conduce la mântuire, sfințirea conduce la desăvârșire. Și Biblia spune în 1 Petru capitolul 1, versetele 15 și 16, după cum cel care v-a chemat este sfânt și voi fiți sfinți în toată purtarea, nu numai în anumite porți batic, pui cravată sau nu, vii cu Biblia la subțioară, astea sunt mărunte în toată purtarea. Purtarea noastră este complexă, e compusă din mii de atitudini. Toate aceste atitudini trebuie să urmărim să fie bune. Atunci când vorbim despre sfințire, trebuie să subliniem că ea este de mai multe feluri. Și oamenii din adunare, în general, când vorbesc despre sfințire, spun un singur lucru. Dar Biblia spune cel puțin trei, eu o să vorbesc despre două. Prima sfințire de care Biblia vorbește este sfințirea care se primește de la Hristos în mod instantaneu și ea definește poziția unui om. Un om are poziția de păcătos, dar când se predă Domnului, e sfințit prin sângele Domnului, acoperit de sângele Domnului și numele Domnului este înfiat, justificat și primește poziția de iertat. Asta se realizează într-o clipă când se pocăiește omul. Dar el nu face nimic pentru asta, o primește în dar. E, noi asta numim sfințenie. Și noi spunem că vino la Iisus că te primește. Iisus te primește oricum, ascultă-mă. Iisus te primește oricum când te pocăiești. Dar dacă ești pocăit de 5 ani, să nu mai îmi spui mie că Iisus te primește oricum. Iisus nu te mai primește oricum, nu-ți face de cap și da vina pe Dumnezeu că te primește oricum. Îmi pare rău, dar nu de Dumnezeul Bibliei vorbești. Și dumneata îl primești oricum pe copil când e mic și n-are minte. Dar când se face mare și o face prea de tot, nu-l mai primești oricum. Spui, bă copile, iartă-mă, te-ai făcut mare, n-ai minte? Când noi afirmăm că Dumnezeu ne primește oricum, ne referim la oamenii din lume. Pe oamenii din lume Dumnezeu oricum îi primește. Pot fi bandiți, curvari, ucigași, Dumnezeu îi primește, că vin la pocăință. Dar după ce te-ai pocăit și te-ai maturizat, tot oricum te primește? Păi ce împărăție e asta dacă tot oricum e? Întreb eu, pe Adam în grădină, de ce nu l-a mai primit Dumnezeu oricum și l-a dat afară? Știți să-mi răspundeți? Pe Acan, de ce nu l-a mai primit Dumnezeu oricum și l-a omorât ăia cu pietre și pe el și pe familia lui? Pe David, de ce nu l-a mai primit Dumnezeu oricum și a intrat blestemul în casa lui până a murit? Pe Petru, de ce nu l-a mai primit oricum și a cântat cocoșul? Pe Anania și Safira, de ce nu i-a mai primit oricum și au murit pe loc? Ascultați-mă, frați și surori, sfințirea care se atribuie în dar, instantaneu, în momentul pocăinței și ne schimbă poziția primită de la Hristos, de om, asta se întâmplă când omul se pocăiește, dar după aceea există o a doua formă de sfințire, care nu mai e instantanee, ci este la nivel de proces, care nu mai schimbă poziția și aceasta devine o practică a vieții. Câteva paralele. Prima sfințire are legătură cu poziția, a doua are legătură cu stilul de viață. Schimbă stilul de viață, nu schimbă poziția. Poziția s-a schimbat odată când te-ai pocăit. Te-ai dat Domnului, ai intrat în împărăție și cetățean. Nu mai umbli cu green card. Apoi, ea are loc în momentul convertirii prima. A doua are loc pe parcursul la întreaga viață. Tot ce faci rău afectează pocăința aceasta și scade scorul. Tot ce faci bun afectează pocăința aceasta și crește scorul. Tot ce faci e înregistrat, se numește record. Și la sfârșit, după recordul ăsta, ți-e spune du-te sau vină. Nu după culoarea ochilor. Apoi, este o lucrare instantanee făcută de Dumnezeu, prima sfințire. A doua este o lucrare progresivă făcută de om cu ajutorul lui Dumnezeu. Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește, dar eu pot, nu Dumnezeu. Ne trezim dimineața și spunem, Doamne, mă rog astăzi să faci să nu mai fumez. Dar te-ai întrebat vreodată cam cum ar trebui să facă Dumnezeu să nu mai fumezi? Să te coasă la gură? Ce să facă? Nu crezi că ar trebui să te rogi, Doamne, ajută-mă, dă-mi putere, fă-mă responsabil ca să nu mai fumez? Dumnezeu trebuie să-mi ia țigarea din mână? Cam cum ne imaginăm că ar trebui să se întâmple? Nu credeți că e lupta noastră? Pavel spune, m-am luptat. Ce? Lupta cea bună. Oamenii ai lui Dumnezeu, numai la un nivel de maturitate spirituală putem să ne dăm seama care este treaba lui Dumnezeu în viața noastră și care e treaba noastră în viața Lui. Noi trebuie să facem tot ce putem controla și apoi să fim liniștiți. Că ce nu putem controla noi, absolut totul face Dumnezeu și fără să uite. Dar ce putem face noi, Dumnezeu nu face. Sunt părinți care au dat prea multe lucruri copiilor și nu le-au dat responsabilități. Și astăzi regretă spunând, îmi pare rău că am crescut niște irresponsabili și niște leneși. Trebuia să-l pun la treabă. Chiar dacă aveam bani să-i dau, trebuia să-l pun la treabă, să-i formez și caracterul, nu numai copilăria. Dumnezeu nu este un părinte slab. El are să ne dea, dar ne dă în momentul în care ne facem geabul, ne facem singur patul, ne spălăm singur pe dinți și celelalte lucruri pe care noi le așteptăm de la copiii noștri să le facă. Ea este completă și absolută ca și sfințenie primită de la Domnul Iisus. Însă este incompletă și relativă ca și sfințenie trăită de noi. Atunci când Domnul ne-a iertat și ne-a justificat în fața lui Dumnezeu Tatăl, justificarea a fost totală, că altfel Dumnezeu Tatăl nu ne primea ca și copii ai Lui. Hristos ne-a justificat 100% și tot ce am făcut de când ne-am născut până astăzi este iertat de tot. Dar dacă nu murim ca tâlharul la noapte și mâine mai trăim, obiceiurile vechi ne bat din nou la ușa inimii și unele dintre ele ne mai scapă. Ce faci cu asta? Că pentru un păcat e suficient să fii dat afară ca Adam. Sfințirea noastră este relativă și nu este absolută. Uneori alunecăm, de aceea există oportunitatea mărturisirii. Priviți cum spune Ioan asta în prima lui epistolă, capitolul 2, versetul 1. El spune un principiu și o excepție. Spune așa: copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Gata, am încheiat bâlciul. Un copil al lui Dumnezeu nu mai păcătuiește. Petru spune: ajunge că în trecut ați umblat cu gata. Dar Ioan nu pune punct, pune virgulă, pentru că și el e om ca noi. Uitați-vă în carte, 1 Ioan capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. E principiul lui Dumnezeu, fără păcat. Dar urmează o virgulă și apare excepția. Dar dacă totuși cineva, știți cine e acel cineva? Eu. Și dacă nu te superi, și dumneata. Dar dacă totuși cineva mai alunecat, nu la nivel de stil de viață, la nivel de accident, atunci, versetul de deasupra, dacă voi vă mărturisiți păcatele, el este credincios și drept ca să vă ierte. Versetul 7, cum? Sângele lui Iisus Hristos vă curățește de orice păcat. Când ne iartă Dumnezeu? Când ne mărturisim și când părăsim. Mărturisirea și părăsirea sunt singurele două lucruri pe care un om le poate face să scape de păcatele accidentale pe care le face în procesul sfințirii după ce a fost sfințit de Domnul Iisus la momentul pocăinței. Am întâlnit odată un om care a spus că s-a botezat cu 50 de ani în urmă și de atunci până acum n-a mai păcătuit niciodată. I-am spus pace și am plecat. N-am mai vorbit cu dumnealui, am plecat că nu știam ce să-i spun. Nu știam dacă e adevărat sau nu e adevărat. Ori trebuie să nu cunoști Evanghelia de tot, ori trebuie să fii rătăcit de-a binelea să spui că după 50 de ani de pocăință tu n-ai mai păcătuit niciodată. N-ai mai spus o vorbă odată rea? Și dacă n-ai mai spus una rea, le-ai spus pe toate bune? Te-ai ferit de orice păcat de comitere și te-ai ferit de orice păcat de omitere? Se poate asta în natura umană să nu-i scape unui om o privire, un gând, o faptă, o vorbă? Este imposibil. Ei, de toate aceste lucruri care ne scapă accidental, nu ca stil de viață, că dacă e stil de viață, suntem din lume, ci accidental, noi ne îndelenicim cu sfințirea, dar uneori falimentăm din neveghere. De aceea Biblia spune: vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Când veghem și ne rugăm, nu cădem în ispită. Și asta ne caracterizează ca principiu. Dar sunt momente când nu veghem și nu ne rugăm și am alunecat într-o ispită. Uneori alunecăm cu vorba, uneori alunecăm cu fapta, uneori alunecăm cu o dorință interzisă și așa mai departe. Dar ce facem? Imediat observăm unde am ajuns, imediat ne pocăim, mărturisim păcatul și îl părăsim. Și Dumnezeu ne iartă că așa ne-a promis. Dar dacă cineva... Responsabilitatea slujirii este cea de-a treia pe care oamenii o au în viață. Prima este a mântuirii prin pocăință, a doua este a sfințirii și a treia este a slujirii. Fiecare credincios este chemat la slujire. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni 12 cu 7. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul celorlalți, spre folosul altora. Dar fiecăruia. Sunt aici persoane care nu fac nicio slujbă? Nu-mi răspundeți. Încercați să vă răspundeți. De ce nu faceți nicio slujbă? Că Dumnezeu spune așa: fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul, spre avantajul, spre beneficiu, spre maturizarea spirituală a celorlalți. Unul predică, unul cântă, unul strânge colecta, unul mătură, unul face ordine, unul schimbă becurile, unul reglează sunetul, unul multiplică discurile. Fiecare trebuie să facă ceva. Fiecare. În casa dumitale ți-ar place cineva să stea toată ziua tolănit așa pe sofă și toți ceilalți să-l hrănească și el să stea tolănit? Dom'le, nu merge la școală, nu muncește, nu face curat, nimic nu face, nici farfuria nu și-o duce la chiuvetă. Ți-ar place să ai un membru din ăsta în familie? E, Dumnezeu are mai mulți membri din ăștia în biserică. Apoi, Biblia spune, fiecare trebuie să slujească în funcție de chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Locul este predestinat, mântuirea nu-i predestinată, dar locul de slujire e predestinat. Așa spune Scriptura, o să citesc din Biblie, Roman 12 cu 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba aceea, de slujba lui. Zice cine e chemat, nu cine are, că unii s-ar putea să le aibă fără chemare. Biblia spune cine este chemat. Adică nu poți să vii dacă nu te-am chemat. Dacă nu ți-am zis vino, te rog să nu m-am încurcat. Nu stai aici în picioarele mele. Stai acolo până te chem. Așa spune cartea. Noi n-avem nicio posibilitate să-L cunoaștem pe Dumnezeu în afara acestei cărți. Dacă lăsăm cartea aceasta jos, orice e Dumnezeu. Și devenim panteiști. Și microfonul ăsta e Dumnezeu, și ceiling-ul ăsta e Dumnezeu, și haina mea e Dumnezeu. Numai cartea asta ne spune nouă cum e Dumnezeu și cum trebuie să ne raportăm la El. De aceea trebuie să o cităm mereu și mereu și mereu. Și tot ce spunem de aici trebuie să fie. Și acum vă spun ceva de aici. Cine este chemat să spună prezent, cine nu se mai aștepte. Așa spune cartea. Nu te înghesui, nu te grăbi, dă năvală la pocăință, nu la slujire. E adevărat că dai năvală în sensul că trebuie să faci ceva, dar nu face ceva pentru ce nu ești chemat. Când eu m-am pocăit în zona Giurgiului, nu exista biserică, m-am pocăit în București, m-am întors în oraș, am început acolo o biserică și pentru aproape 7-8 ani de zile am condus cântările în comun. În ultimii ani, eu n-am voce de cântat, decât singur, adică decât singur sau în comun cu toată biserica. Dacă să cânt așa în adunare, să mă duc la microfon, nu pot să cânt, că nu-s de treaba asta. Dar acum mă gândesc cu groază cât de buni au fost oamenii ăia, ani de zile eu am condus cântările în comun. Credeți-mă că eu nu am știut că nu cânt bine, n-am știut deloc. Mi s-a părut că cânt bine. Acum, în ultimii ani, prin comparație cu cine cântă bine, mi-am dat seama, domnule, dar eu n-ar trebui să-mi deschid gura de la microfon când e vorba de cântare în public, că oamenii mă suferă, că n-au încotro, că ce o să facă, să iasă din adunare? 5 minute omul înghite. Dar nu-ți de așa ceva, ce rost are să chinuie frații, că-s destul de chinui săracii. Îi chinuie băncile, îi chinuie traficul, îi chinuie bolile, cancerul, îi chinuie necazurile, îi mai chinui și eu în adunare că vreau să mă dau un... E normal așa ceva? Și Hristos spune... Cine este chemat la o treabă, să se țină de treaba aia, să fie responsabil de treaba aia, să fie punctual, să fie serios. Dar dacă nu ești chemat la treaba asta, omule drag, uite-te cu atenție la ce te-a chemat Dumnezeu, nu te juca. Nu privi biserica lui Dumnezeu așa ca pe ceva ce e cu năvala. Apoi când este vorba de slujire, Scriptura spune că fiecare trebuie să slujească în funcție de darul pe care îl are. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Am să citesc. Ca niște buni spravnici, nu ca niște răi, ca niște buni spravnici, fiecare să slujească după darul pe care l-a primit. Cine dă darul? Dumnezeu. Cine le primește? Oamenii. Care-i darul pe care l-am primit eu? Pe la 50 de ani să spun că nu știu. Dar 50 de ani ce treabă am avut? Am învățat să lucrez pe computer, am învățat să conduc mașina, am învățat o grămadă de lucruri și n-am învățat care mi-e darul. Care mi-e darul? Trebuie să înveți și care e și care nu e, mai ales care nu e. Apoi fiecare să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Versetul următor, cu numărul 11 din 1 Petru capitolul 4. Zice Biblia așa, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu te pune să faci mai mult din râvnă, pentru că râvna n-are putere în ea, are doar intenție. Gândește-te ce poți termina și asumă-ți doar cât poți termina. Nu face promisiuni și după aceea să te faci de rușine. Nu crea așteptări care mai apoi să fie înșelate. Atunci când vorbim despre scopul vieții și al morții, trebuie să afirmăm și să reafirmăm că scopul vieții sunt responsabilitățile. Te-ai născut ca să lucrezi. Nu mă refer la munca profesională doar, ci mă refer la orice lucru care îl faci. Singurul lucru pe care îl faci pentru dumneata, dar singurul lucru care îl faci pentru dumneata e rugăciunea și aceasta exceptând mijlocirea. E rugăciunea, postul și citirea Bibliei. Dacă vorbesc despre viața biologică, este că mănânci, bei și dormi. Dar în rest, tot ce facem, facem pentru alții. Absolut tot ce facem, facem pentru alții. De când ne naștem până murim, facem pentru alții. În mod deosebit pentru familie și apoi privind cercurile concentrice, adică cerc mai mare peste celelalte, ne îndepărtăm în relație, dar în cercul apropiat de noi și în celelalte apropiate de noi, facem mari sacrificii. Cât de mari sunt sacrificiile pentru copii? Copiii noștri, ai mei și a lui Carmen, ai familiei noastre s-au căsătorit, ultimul cu un an și jumătate în urmă. Dar și astăzi facem sacrificii pentru ei fără să le luăm niciun ban. le dăm lucruri, îi ajutăm la creșterea copiilor, facem o grămadă de lucruri pentru ei, că sunt copiii noștri. Dacă mă ostenesc pentru niște străini, să nu mă ostenesc pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru nepoții mei. Păi Biblia spune, dacă cineva nu face bine celor din casa lui, e mai rău decât un necredincios. Ei, suntem plini de responsabilități. Eu am crezut în naivitatea mea că atunci când copiii se căsătoresc și au plecat prin căsătorie, am scăpat. Am fost foarte surprins să-mi dau seama că n-am scăpat deloc. Dimpotrivă, problema s-a complicat, că din 1 s-a făcut 2 și din 2 s-au făcut 3 și apoi 4. Cum să scapi când ai o sacoșă în mână și la urmă cineva îți mai dă încă 3? Asta se numește că ai scăpat? Da, de unde? Nu scap niciodată! Trebuie să vă spun o veste mai puțin bună. În timp ce trăim, se pun poveri tot mai mari și nu se iau niciodată. În clasa întâia e cel mai ușor. Aud cât o mamă care spune, de-abia aștept să-l nasc, că e însărcinată, ci de-abia aștept să-l nasc să scap. Să scap, ia? Oh, da. Păi aici e cel mai cu minte și cel mai liniștit. Apoi zice, de-abia aștept să înceapă să meargă ca să scap. Să scap, ia? Păi când merge, unde merge și ce face? Că sparge tot. Și apoi de-abia aștept să ducă la școală. La școală? Și apoi de-abia aștept să se facă mare să conducă. Wow, ce grozav e să conducă copiii. Frați și surori, din ce în ce este mai greu, alte poveri, poveri noi, poveri neașteptate, poveri neștiute se pun pe umerii noștri. Viața este un șir de responsabilități. Când greșești ca copil, toată lumea te iartă. E, zice, e mic, nu știe. Când greșești la 50 de ani, nu te mai iartă nimeni, zice, bă, lasă-o încolo de treabă, la 50 de ani își mai permite să facă treburi de-astea, să-i fie rușine. Așa spun oamenii. Oamenii nu-ți mai permit să greșești la vârsta asta. Spune, dacă avea 20 de ani, era un tinerel, înțelegeam. Cum ne justificăm când greșim la vârsta asta? Viața este un șir de responsabilități. Te rog, nu te simți frustrat, simte-te onorat că ai responsabilități. Simte-te onorat că ești un tată, că ești un soț, că ești un bunic, că ești un păstor, că ești un slujitor. Simte-te onorat că ești plin de activitate în casa lui Dumnezeu. E o mare onoare. Nu fi supărat din cauza asta. Ți-ar fi plăcut să fii fără mâini și fără picioare aici, să te aducă cineva în brațe? Și atunci n-ar fi trebuit să faci nimic. Era mai bine așa? Într-o zi vei fi răsplătit. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Am alergat cât am putut de tare. Am alergat până la ultima mea picătură de energie. Și apoi se duce dincolo, în cealaltă dimensiune, care e punctul 2 al predicii. Scopul morții. Dacă scopul vieții sunt responsabilitățile, scopul morții este judecata. Iar scopul judecății este răsplata sau pedeapsa. Totul curge. Am stricat și Dumnezeu repară. Ne-a dat un timp numit viața să primim reparația Lui, adică mântuirea, fiind mântuiți să ne sfințim și să-L slujim pe El, apare moartea, intrăm într-o nouă dimensiune, acolo mergem mai întâi la cântar, suntem judecați și de acolo se împart în două, respinși și acceptați. Du-te blestematule, vino binecuvântatule. Care este scopul vieții? Să onorezi responsabilitățile care ți-au fost încredințate. Dacă ai fost chemat să fii un cântăreț, repetă de 200 de ori cântarea aia. Atunci când o să cânți, să plâng sau să mă bucur. Te rog să nu o cânți plictisit. Dacă o cânți plictisit, spune că nu mai vrei să cânți și e ok. Orice faci, fă la nivelul excelenței. Biblia spune blestemat, nu mustrat. Blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Așa în dorul elii plictisit. Nu-ți poți permite să faci treaba dumitale plictisit, nu pe a stăpânului. Stăpânul este stăpânul universului. Onorează-l, cinstește-l prin ceea ce faci. Fă bine lucrurile. Când te îmbraci ca să vii la biserică, onorează-l prin treaba asta. Când faci o slujbă în biserică, onorează-l prin treaba asta. Mă aștept la dumneata după 10, 20, 50 de ani de pocăință să înțelegi cât de mare e Dumnezeu și să înțelegi că tot ce faci îl dezonorează sau îl onorează. Nu gândi împărăția lui Dumnezeu în termenii pragmatismului american sau ai conservatorismului rusesc, românesc. Gândește prin prisma responsabilității creștine. Viața înseamnă responsabilitate. Când te rogi, roagă-te, roagă-te cu inimă. Profită de timpul acela, că într-o zi o să mori și nu o să te mai poți ruga. Și pentru copiii dumitale nu o să se mai roage nimeni. Roagă-te astăzi cât trăiești. Scopul vieții este să sporzi responsabilitățile care ți-au fost date. Nu fugi de ele. Dacă ești un soț, fă o prințesă din soția dumitale, indiferent ce vârstă are, indiferent dacă are un metru operațiile pe care ea le are, indiferent dacă este mai grasă sau arată urât sau în urma unui accident a rămas cu nu știu ce beteșuguri. Iubește tovarășul pe care l-ai ales când era fragedă, când era tânără și când era frumoasă. Fii un om de caracter. Asumă-ți responsabilitatea de a fi bărbat. Du-i flori, fă-o să simtă bine, spune-i că e frumoasă, apreciază-i mâncarea pe care o gătește, că-ți spală cămașa, deschide-ți gura și vorbește. Dacă vecinul îi face complimente, ești gelos, fă-i dumneata. Apreciază-ți copiii, nu-i mai spune că-i prost, că o să creadă într-o zi. Nu-i mai spune. Spune-i că e deștept. Spune-i că este inteligent, spune-i că este copil bun, asta îl încurajează, îi dă aripi, nu-i le mai tăia, că așa n-are. Asumă-ți responsabilitățile, nu distruge, construiește, ridică. Luther spunea, dacă știu că mâine mor, astăzi mai sădesc un pom, mai fac ceva pentru umanitate, pentru comunitate, pentru casa mea și pentru Dumnezeul meu. Fii întotdeauna pasionat de responsabilitățile care le ai, nu te lăsa. Cel mai slab din adunare să fii, să știi că ești important în această adunare. Să știi că nu se poate fără dumneata. Numai un dolar dacă poți să pui la colectă. Îți mulțumesc pentru dolarul acela. Te rog frumos să-l pui. Să nu-ți fie rușine că nu poți mai mult. Dacă ai mai mult și nu pui decât unul, mai discutăm. Dar dacă n-ai decât doi sau unul, pune-l pe ăla, că nu-i problemă. Cel mai mic bine care poți să-l faci, fă-l. Binele acela e foarte important pentru împărăție. Scopul vieții sunt responsabilitățile, împlinește-le. Nu-ți permite să spui, a, nu mă interesează, las că face altcineva. Nu, dacă eu nu-mi educ copiii, nu mi-i va educa școala duminicală. Școala duminicală n-are rolul să-mi educe mie copiii, ci are rolul să mă ajute pe mine să-mi educ copiii. Scopul vieții este să ne achităm de responsabilitățile pe care viața ni le pune pe umeri și să ne achităm la nivelul excelenței. Ascultă-mă, dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut bine. Poți să ții minte treaba asta? Dacă un lucru trebuie făcut neapărat bine, nu-l face altfel decât bine. Dacă nu poți să-l faci bine, vino și spune mie, că o să mă trezesc o jumătate de oră mai devreme și-l fac eu. Scopul morții este judecata. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Oamenii care se sinucid spun, o să scap, ascultă-mă dragul meu. O să mergi la judecată și nu o să scapi. Judecata nu e în viața aceasta. Judecata e în viața de dincolo, după moarte. După moarte nu există scăpare, există judecată. Și nu există o examinare și o evaluare și o observare mai atentă, mai responsabilă și mai obiectivă, mai în absența secretelor, decât judecata lui Dumnezeu. Viața aceasta, așa să-ți o trăiești, încât să știi că atunci când vei ajunge la judecată, tot ce a fost ascuns va fi spus de pe acoperișul caselor. Oamenii care se sinucid să scape, nu scapă, se duc ca niște condamnați în fața judecății lui Dumnezeu și sunt pedepsiți pentru toate cele și inclusiv pentru faptul că și-au scurtat zilele. Moartea ne duce la judecată, omul moare o singură dată și apoi urmează judecata. Care judecată? De la tronul alb, judecata mare, judecata de apoi. Biblia ne asigură de faptul că moartea e obligatorie, dar raiul e opțional. Fraților, moartea e obligatorie, dar raiul e opțional. Nu e obligatoriu? Nu te obligă Dumnezeu să mergi în rai, te obligă Dumnezeu să mori când îți va veni rândul. Am câteva minute să spun câteva lucruri legate de asta. Ce vreau să spun este faptul că judecata ne pune în fața răsplății sau în fața pedepsei. Viața ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Judecata ne pune în fața răsplătirii sau în fața pedepsirii. Vreau să vorbesc în timpul care mai mi-a rămas despre judecata aceasta. Observați, vă rog, cum se întâmplă. Scriptura ne spune următoarele lucruri. În 1 Corinteni, capitolul 11, Biblia vorbește despre trei feluri de judecăți. Pastorii tot timpul spun lucrul acesta la cina Domnului. Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Ce vrea să spună Biblia aici? Vrea să spună despre prima judecată. A doua, Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți. Și a treia, ca să nu fim judecați odată cu lumea. Versetele 31 și 32 din 1 Corinteni 11. Dacă cineva se judecă singur, nu mai este judecat. Asta este ceea ce spune Ioan. Copilașilor să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un Mântuitor. Mărturisiți-vă păcatele, El e drept și credincios și le iartă. Uitați care e oportunitatea unui om. Aceasta este marea splendoare a Dumnezeului nostru. El îmi spune următorul lucru, Luigi. Dacă tu te judeci singur prin mărturisire, eu nu te mai judec. Las totul la nivelul tău. Și atunci eu mă judec pe mine cu exigența lui Dumnezeu. Mă așez în genunchi și spun așa, Doamne, recunosc că sunt vinovat. Recunosc că pentru vinovăția mea trebuie să mor. Însă cred în Domnul care a murit pentru mine, cer favoarea să primești pocăința, regretul, părerea mea de rău și prin credința mea în Domnul care a murit pentru mine, iartă-mă, te rog frumos, de păcatul acesta. În momentul acela, Domnul Iisus Hristos mijlocește în fața Tatălui și Tatăl primește justificarea Mântuitorului, avocatului meu și pronunță o sentință. În numele sângelui Fiului meu ești iertat. Totul e legal, ca la tribunal, ca la cort. De aceea trebuie să ne iertăm și noi pe noi după ce ne-am cerut iertare de la Dumnezeu, ne-am mărturisit păcatul și l-am părăsit. Pentru că Dumnezeu ne iartă exact în clipa aceea, se ține de cuvânt. Dacă cortul spune că plătești $3,000 sau $5,000 și se întâmplă nu știu ce, poți să crezi că așa este. Ei nu glumesc, nu se joacă. Deci Dumnezeu nu se joacă, mult mai mult decât cortul. Pentru orice păcat pe care îl faci ca să fii iertat, trebuie să te judeci singur. Dacă nu te judeci singur și nu vrei să te judeci, ascultă-mă, urmează judecata numărul 2, că Dumnezeu nu te lasă să scapi. Dacă nu te lasă poliția, ai văzut cum vine după dumneata, nimeni nu te prinde. Nu te prinde azi, te prinde peste 50 de ani. Dar nu scap de ei. Ei, dacă de poliție nu reușești să scapi, de Dumnezeu e o copilărie să crezi că scapi. Uite ce spune Biblia. Judecă-te singur și Dumnezeu lasă judecata în mâna ta. Dar dacă nu te judeci singur, Biblia zice, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți. Dacă nu vrei singur să te pocăiești și să te judeci, să-ți ceri iertare și să te oprești, atunci Dumnezeu te judecă, dar prin pedeapsă. În viața aceasta. În viața aceasta. Ia nu iaua și te atinge că el știe că datorită durerii ți-e frică și datorită fricii vii la biserică. Și dimineața și seara. Și vii punctual. Întreb eu, e un verset tare în Scriptură care spune, nu știu dacă să-mi cer scuze sau nu că îl spun, pe de o parte ca om îmi cer scuze, pe de altă parte este scris de Dumnezeu. Nu fi ca un cal sau ca un catâr pe care trebuie să-l strunești cu o curea, cu o zăbală cu care îl legi. Ce vrea Biblia să spună aici este, folosește-ți mintea. Nu l-aștepta pe Dumnezeu să te lovească cu măciuca, cu parul, cu bota, cu nuiaua, ca să te doară, să te împingă într-un parapet, să-ți dea o boală, să te nenorocească, să te frângă ca să te corectezi. Ai nevoie de un astfel de stil de viață? Asta nu-i pocăință, asta este supraviețuire, asta este război. Pocăința este un lucru frumos, să te îndrăgostești de Dumnezeu și să trăiești în brațele Lui. Să te ții după El și să-ți dai ultima răsuflare ca să-L onorezi și să vorbești despre El. Să împlinești interesele Lui cu ultima picătură de bani, de resurse pe care o ai în viață. Pocăința e frumoasă, e adevărat că e grea, la fel ca viața de familie. Dar frumusețea pocăinței te face să treci peste dificultatea acesteia. Frați și surori, judecata ne-a încredințat-o Dumnezeu nouă. Dacă noi ne judecăm singuri, Dumnezeu nu ne mai judecă. Dar dacă noi nu ne judecăm, Dumnezeu ne judecă, dar judecata Lui e pedeapsa. Și prima judecată, a mea pentru mine, și a doua, a lui Dumnezeu prin pedeapsă pentru mine, amândouă au rolul să mă pocăiască. Dar a treia, ultima fază a judecății, nu mai are rolul pocăinței, ci are rolul pronunțării deciziei. Și spune așa, ca să nu fii pedepsit odată cu lumea. Există oameni care nu vor să se judece, sunt mândri, aroganți, pot veni sau nu la biserică. Oameni care cred că nu mai e nimeni pocăit ca ei. Apoi sunt oameni care pot rezista la pedepsele lui Dumnezeu și la sistemul de constrângere a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne implică în experiențe în care ne trezim, dar cineva s-ar putea să supraviețuiască și să nu vrea să pocăiască și rezistă. Merge din bătaie în bătaie și pur și simplu moare la bătrânețe sau când moare și nu se pocăiește. Constrângerea lui Dumnezeu nu e un act suficient pentru cojocul lui. Și atunci rămâne un singur lucru, pedepsit odată cu lumea, fără nicio posibilitate de pocăință. Vă aduc încă o dată aminte ca și aseară, de bogatul nemilostiv. Vrea să se pocăiască în iad, Dumnezeu nu-i mai acceptă pocăința. Vrea să se roage în iad, că în adunare stă cu ochii deschiși și numără becurile. Mă omule, roagă-te! Înțeleg că nu te rogi acasă, că ești ocupat, că ești stresat, dar aici tot stai. Nu sta, mă omule, degeaba, lasă becurile în pace. Hai să ne rugăm, să cântăm. Ce rost are să vorbim unul cu altul în adunare? De-aia am venit aici. Îi spunem lui Dumnezeu, glumim cu el, vină încoace că o să te onorăm de la 9 la 12. Și stă să uite la noi și noi. Asta e omenie? Dacă noi am crede că el e prezent aici, păi ar sta părul măciucă pe noi să-i cântăm și să fim serioși cu ce facem. Păi imaginați-vă că îl chem pe pastorul Moise Gaud de la mine. Frate Moise, veniți la mine să avem un pic de părtășie. Poate bem un ceai, o cafea, poate mâncăm ceva, depinde. Și după ce a venit îi spun, eu o să lipsesc un pic și mă duc. Și omul mă așteaptă o oră, două, sau nu mă duc. Mă duc într-o altă cameră, acolo mai e cineva și râd cu ăla. Și la un moment dat, fratele Moise mai se foiește, mai se scarpină, mai tușește și bagă capul pe ușă și spune, iartă-mă, Luigi, trebuie să plecăm, așteaptă soția. Hai, poftim. Omul ăsta nu o să poată înțelege niciodată de ce l-am chemat la mine. Îl chemăm noi pe Domnul la ora 9 să vină la noi. Dar v-ați gândit vreodată că el crede că noi vorbim serios? Și că ia ci și se uită la noi. Ce rost are să ne distrăm în timpul serviciului divin? Lasă telefonul ăla în pace. Ascultă-mă, lasă-l spre binele sufletului dumitale, lasă-l drept în pace. E un idol dacă nu-l poți lăsa în pace. Bagă-l în buzunar. Dumnezeul ăsta căruia ar trebui să te închini, ți-a dat viață și sănătate și ochișor să vezi drumul. Frați și surori, atâta timp când ne bate inima în piept, responsabilitățile sunt testul nostru și ascultarea este dovada că l-am trecut. Dumnezeu ne-a dat responsabilități, ne-a dat responsabilitatea să ne pocăim, să iubim, să iertăm, să slujim, să fim buni cu oamenii, să răspândim mireasma Lui, să purtăm chipul Lui Hristos. Toate acestea sunt responsabilități pe care ni le-a dat Dumnezeu. Avem responsabilități în familie, la lucru, la biserică, în societate, plin de responsabilități. Dar pe toate trebuie să le împlinim că ascultarea este dovada că suntem în voia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune Biblia? Ascultați de mai mari voști. Ascultați de funcționari, de guvern, ascultați de dregători, ascultați de profesori, ascultați de patronii unde lucrați, de la companie, de manageri. Peste tot Biblia ne spune următorul lucru, Dumnezeu a creat universul și a așezat în el structuri de autoritate. Părinții sunt o structură de autoritate. Când ești copil, cum asculți de părinți, aia se pune că asculți de Dumnezeu. Când vii la biserică, cum asculți de pastor, aia se pune că asculți de Dumnezeu. Să nu mai îmi spui mie că asculți de Dumnezeu, dacă n-asculți de forma de autoritate pe care o ai la un anumit moment în viață. Credeți că eu degeaba ascult de pastor, ascult de el pentru că sunt într-un loc unde este o autoritate de părinți. Aduceți-vă aminte că lungimea și calitatea vieții este dată de ascultarea lor și de multe ori copiii sunt mai instruiți decât părinții lor. Știu vorbi limba engleză, știu naviga pe internet, tehnologia e la degetul lor mic, părinții probabil că nu știu să spună thank you. Și totuși Biblia spune, ascultă de el, e autoritatea ta. Spune-i soției, fii supusă lui. Nu te mai lăuda că câștigi mai mulți bani decât el. Că nu ăla care câștigă mai mulți bani în casă-i șeful casei. Capul familiei. Oficiul de soț nu-i da de venit, de income. Vai de mine ce gândire. Asta e gândire de trotuar, nu duhovnicească. Oamenii lui Dumnezeu, dacă această carte nu o mâncăm, nu e în viața noastră, vom gândi împrăștiat. Și vom fi liniștiți în timp ce suntem în pericol, pentru că nu înțelegem voia lui Dumnezeu. Cartea aceasta trebuie să ne călăuzească viața. Și tot ce facem, trebuie să facem ca așa vorbește Domnul. Nici nu mă interesează dacă îmi place sau nu îmi place când îmi spune Biblia, du-te și cere-ți iertare. Păi eu stau să-l întreb pe Adam dacă îi place?
Păi eu nu cunosc pe Adam că e mofturos și rău și mândru și ciudat și arogant și orgolios. Eu o să stau să cer lui voie. Mă duc la fratele și îi spun, ascultă-mă, sunt doar un om, îmi pare rău, mi-e rușine de ce am făcut. Te rog frumos, fii bun cu mine și dă-mi drumul, eliberează-mă, că nu pot să dorm. Ești fratele meu, poate că și tu ai greșit, fie-ți milă de mine, iartă-mă, te rog. Păi cât de rău ar fi când mă vede așa cum mă căciulesc, cum mă smeresc și cum mă umilesc. Spune, da, domne, du-te. Și o viață întreagă va spune, bă, când a venit Luigi Mițoi și a cerut iertare, bă, mi s-a făcut rușine cum și-a cerut la iertare. Nu spune, iartă-mă, dar să știi că nici tu dacă nu mă loveai, nici eu nu te omoram. Aia nu mai e iertare când încerci să te justifici. Spune sorry și gata.
Trăim vremuri de redefinire a pocăinței. Trăim vremuri în care facem pocăința cum ne place nouă. Și dacă-s biserici mai conservatoare, ne ducem în unele mai liberale. Ne ducem în unele unde poți fuma, unde ai cafea la 10, unde mai poți să divorțezi de vreo 2-3 ori și să te recăsătorești, unde poți să faci ce vrei. Sunt și astfel de biserici în țara asta. Că aici găsești mașini de la 500 la 500 de mii. Pentru toată lumea. Oamenii ai lui Dumnezeu, întotdeauna când vorbiți de pocăință, aduceți-vă aminte că aceasta este pocăința. Ce iese din cartea aceasta nu are nicio importanță dacă e ca la român sau ca la americani. Trebuie să fie ca la Domnul. Ceea ce am vrut să spun în încheiere în dimineața aceasta a fost să vă spun următorul lucru. Atâta timp cât trăim, ce se așteaptă Dumnezeu de la noi este să împlinim responsabilitățile care ne revin astăzi. Cât ai fost elev, fii un elev bun. Dacă ai devenit student, fii un student bun. Dacă te-ai însurat, fii un soț bun. Dacă ai acum un copil, fii un tată bun. Dacă ai venit în biserică, fii un membru cu minte și liniștit. Dacă te-ai dus la cor, fii un corist punctual și serios. Dacă ai ajuns în comitet, fii responsabil, nu te lăsa manipulat, corupt, fii un om responsabil, nu umbla cu fofârliga, ascultă-mă, lucrurile astea se fac în lume, nu în biserică, potolește-te. Dacă ai ajuns un slujitor în biserică, iubește-i pe frasca pe Domnul Iisus, uite-te la ei de jos în sus și înțelege că e o mare responsabilitate să fii asta. Asta este în viața asta, când ne-am pus mâinile pe piept, urmează cântarul și judecata. Să știți că judecata este în funcție de ce am făcut și Biblia spune orice cuvânt nefolositor, atunci va fi du-te sau vino. Iar după judecată va fi pedeapsă sau răsplată. Dacă stă în mâna mea să fiu răsplătit, păi atâta minte să n-am, să nu vreau eu mie binele? Eu să lucrez împotriva iad, eu să lucrez împotriva mea și să ajung în iad pentru că m-am jucat de-a pocăința în timp ce oricum am stat în adunare o viață? Nu uitați, din 10 fecioare 5 da, 5 nu. Nu uitați, din 2 femei la moară, una da, una nu. Nu uitați, din 2 de pe casă, unul da, unul nu. Nu uitați, din 2 din pat, unul da, unul nu. Nu vreau să spun că 50 cu 50, nu-i treaba mea. Dar peste tot este prezent o parte da, o parte nu. Biserica și adunarea. Am vrut să vă spun lucrurile acestea pentru că sunteți frații mei. Pentru că sunteți oameni ca mine care vă luptați ca să fiți pocăiți. Pentru că sunteți terorizați de ispite și de provocările acestei vieți și vreți să vă păstrați curați. Să nu obosiți. Viața înseamnă să sporți povara, să sporți crucea, să-ți porți responsabilitățile și să nu te plângi. E o onoare să trăiești. Le-am spus fraților de la noi din biserică, noi avem mai mulți bătrâni în adunare. Și se plâng că la bătrânețe, Domnul, e foarte greu. Și m-am dus la amvon într-o zi și le-am spus așa, am găsit în Biblie soluția cum să scapi de suferințele bătrâneții. Și toată lumea s-a oprit și s-a uitat la mine cu ochi mari și am spus să nu vă cadă greu. Soluția să scap de suferințele bătrâneții este să mor mai de tânăr. Oamenii ai lui Dumnezeu, pare ciudat ce spun, dar nu mai gândiți-vă. Dacă cuiva e bătrânețea o povară, era o soluție să moară acum 10 ani, dar i-ar fi plăcut? Nu. Când ești copil, e frumos și altfel în copilărie. Când ești adult, e frumos și altfel. Când ajungi bătrân, e frumos și altfel. În nicio etapă a vieții nu-i doar frumos. Ele sunt împletite. Responsabilitățile sunt peste tot. Indiferent de vârstă, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Trebuie să fim bucuroși și trebuie să ne simțim onorați. Dacă trăim la nivelul acesta, viața este frumoasă de tot. Iar atunci când ajungem dincolo, Dumnezeu ne cântărește, ne judecă și spune vino, rob bun și credincios. Dumnezeu să ne spună asta la fiecare dintre noi, la copiii noștri și la toți cei din casa noastră. Amin.